ดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่15สิงหาคม2561ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเกิดเหตุสะพานลอยฟ้าเชื่อมถนนมอเตอร์เวย์ในเมืองเจนัวของอิตาลีพังถล่มลงมาระหว่างที่เกิดพายุฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ30คนตำรวจอังกฤษจับกุมชายต้องสงสัยที่ก่อเหตุขับรถไล่ชนผู้คนหน้าอาคารรัฐสภาในกรุงลอนดอนทำให้มีผู้บาดเจ็บ3รายทรัมป์รัวทวิตเดือดโจมตีอดีตผู้ช่วยทำเนียบขาวที่แชร์คลิปเสียงลับหลังพ้นจากตำแหน่งรัฐบาลสหรัฐกังวลว่ารัสเซียมีอาวุธรุ่นใหม่ที่พร้อมทำลายดาวเทียมในอวกาศได้ส่วนเสริมข่าววันนี้มีเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจของเด็กชายอียิปต์วัย8ขวบผู้ไม่ย่อท้อต่อความบกพร่องของร่างกายฝึกฝนความแข็งแกร่งเพื่อหวังให้ได้เป็นนักว่ายน้ำทีมชาติในอนาคตและส่งท้ายด้วยรายงานโรคตาแห้งความเสี่ยงใหม่ของเด็กยุคดิจิตอลอย่าลืมติดตามค่ะเริ่มต้นข่าววันนี้นะคะที่เหตุสะพานลอยฟ้าเชื่อมถนนมอเตอร์เวย์ในเมืองเจนัวทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลีค่ะเกิดพังถล่มลงมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ30รายด้วยกันนะคะเหตุระทึกขวัญ นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 11:30 นของวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นเมื่อสะพานโมรันดีที่เชื่อมต่อถนนมอเตอร์เวย์ A10 เกิดพังถล่มลงมาบางส่วนในช่วงที่เกิดฝนตกหนักนะคะทำให้ซากสะพานและรถยนต์จำนวนมากร่วงลงไปบริเวณทางรถไฟอาคารและแม่น้ำที่อยู่ต่ำลงไปราว45เมตรด้านล่างโดยนายกรัฐมนตรีอิตาลีจูเซปเป้คองเต้เดินทางถึงจุดเกิดเหตุที่เมืองเจนัวเพื่อกำกับดูแลการค้นหากู้ภัยรวมถึงให้กำลังใจครอบครัวและเหยื่อจากเหตุสะพานถล่มครั้งเลวร้ายนี้ด้วยนะคะสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ทางการรายงานเมื่อวันอังคารนั้นอยู่ที่26รายบาดเจ็บสาหัส15รายแต่สำนักงานดับเพลิงของอิตาลีได้เปิดเผยกับสำนักข่าวอันซ่าของอิตาลีว่าผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่30-35คนผู้สูญหายอีก12คนและอีก440คนนั้นไร้ที่อยู่อาศัยหลังจากที่สะพานนั้นถล่มทับอาคารบ้านเรือนที่อยู่เบื้องล่างด้วยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในของอิตาลีแมตเตโอซาวินีเปิดเผยได้ว่าจะเรียกตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุสะพานถล่มในครั้งนี้มาสอบปากคำทั้งหมดเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ที่อุบัติเหตุเช่นนี้จะเกิดขึ้นในอิตาลีค่ะโฆษกของบริษัทผู้ให้บริการมอเตอร์เวย์ของอิตาลีได้ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สว่าสะพานดังกล่าวนั้นไม่เคยมีความเสี่ยงใดๆอย่างที่กังวลไปขณะที่สำนักข่าวอันซ่าก็รายงานว่าสะพานมอเตอร์เวย์ที่เกิดเหตุนั้นสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1967ค่ะแล้วก็ผ่านการซ่อมบำรุงมาแล้วเมื่อปีคริสตศักราช2016หลังจากพบว่าพื้นที่บางจุดของสะพานนั้นเสี่ยงต่อการพังถล่มค่ะจากอิตาลีข้ามาที่อังกฤษนะคะมีเหตุระทึกขวัญในชั่วโมงเร่งด่วนเมื่อตำรวจได้จับกุมชายต้องสงสัยที่ไปก่อเหตุขับรถไล่ชนผู้คนก่อนจะพุ่งชนแผงกั้นหน้าอาคารรัฐสภาในกรุงลอนดอนโดยทางการอังกฤษได้เปิดเผยว่าชายต้องสงสัยคนนี้เป็นพลเมืองอังกฤษอายุประมาณ29ปีขับรถไล่ชนผู้คนที่สัญจรบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาโดยตำรวจในพื้นที่ก็เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วรวมถึงจับกุมชายต้องสงสัยได้ทันท่วงทีนะคะขณะที่หน่วยกู้ภัยลอนดอนค่ะระบุว่าผู้บาดเจ็บทั้ง3คนนั้นไม่ถึงขั้นร้ายแรงโดยสำนักงานตำรวจของอังกฤษยังไม่ได้ยืนยันว่าเป็นการก่อการร้ายในตอนแรกนะคะเนื่องจากไม่พบประวัติของชายผู้ก่อเหตุในแฟ้มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายแต่อย่างใดแต่ได้ตั้งข้อหาต้องสงสัยก่อการร้ายเนื่องจากว่าชายคนนี้ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนค่ะด้านนางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ทวีตข้อความหลังเหตุรุนแรงในรอบนี้ว่าขอส่งกำลังใจให้กับผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนี้และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญและทันท่วงทีก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะเพิ่งมีเหตุการณ์ที่ชายชาวอังกฤษวัย52ปีขับรถไล่ชนผู้คนบนสะพานเวสต์มินสเตอร์ใกล้กับอาคารรัฐสภาก่อนที่จะลงไปใช้มีดแทงตำรวจหน้าอาคารรัฐสภาซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนและบาดเจ็บอีก52คนส่วนคนร้ายนั้นโท ถูกตำรวจวิสามันไปได้ค่ะต่อกันที่เรื่องราวในสหรัฐกันบ้างนะคะที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐจอห์นโบตันมีกำหนดการที่จะเดินทางไปพบกับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียที่สวิตเซอร์แลนด์ในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือหลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและรัสเซียที่กรุงเฮลซิงกิเมื่อเดือนก่อนโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านายโบตันมีกำหนดการเยือนอิสราเอลและยูเครนก่อนที่จะมีภารกิจหารือกับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียที่นครเจนีวาส่วนการพบกันอีกครั้งระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนั้นยังไม่มีความชัดเจนแต่มีการคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีทรัมป์จะพบปะหารือกันนอกรอบอีกครั้งในเวทีประชุม G20 ที่อาร์เจนตินาในเดือนพฤศจิกายนนี้และบนเวทีประชุมสุดยอดในระดับนานาชาติอื่นๆค่ะสัปดาห์ที่แล้วมีการถกเถียงกันเรื่องของการจัดตั้งกองทัพอวกาศล่าสุดรัฐบาลสหรัฐออกมาแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่ออาวุธรุ่นใหม่ของรัสเซียซึ่งมีการระบุว่าสามารถโจมตีได้ถึงนอกโลกเรื่องนี้ค่ะคุณทรงพสุภาผลได้เรียบเรียงรายงานจากรอยเตอร์สมานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายการควบคุมและตรวจสอบอาวุธยาลีมโพบรีดกล่าวต่อที่ประชุมด้านการยับยั้งอาวุธของสหประชาชาติในวันอังคารนะครับว่าการที่รัสเซียกำลังพัฒนาศักยภาพด้านอาวุธในอวกาศนั้นสร้างความกังวลอย่างยิ่งให้กับรัฐบาลสหรัฐนะครับแต่ผู้แทนของรัสเซียที่ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยกล่าวปัดคำกล่าวหาของผู้ช่วยรัฐมนตรียาลีมโดยบอกว่าไม่มีหลักฐานและเป็นการหมิ่นประมาทรัสเซียเวลานี้สหประชาชาติกำลังหารือเรื่องการจัดทำสนธิสัญญาฉบับใหม่เพื่อควบคุมการแข่งขันด้านอาวุธในอวกาศนะครับโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวต่อที่ประชุมสหประชาชาติที่นครเจนีวาว่าภารกิจของสหประชาชาติที่พยายามป้องกันการแข่งขันด้านอาวุธในอวกาศนั้นตรงกับความตั้งใจของรัสเซียที่เพิ่งจัดทำร่างข้อตกลงร่วมกับจีนเพื่อยับยั้งการสะสมอาวุธในอวกาศเช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนมีนาคมประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้เปิดเผยอาวุธรุ่นใหม่ของรัสเซีย6ชนิดนะครับซึ่งรวมถึงระบบยิงแสงเลเซอร์ระยะไกลเปเลสเวทที่สามารถโจมตีดาวเทียมที่อยู่นอกโลกได้ผู้ช่วยรัฐมนตรียาลีมยังระบุถึงดาวเทียมตรวจการรุ่นใหม่ของรัสเซียที่เปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยสหรัฐเชื่อว่ารัฐบาลกรุงมอสโกมีท่าทีแปลกไปในการเปิดตัวดาวเทียมดังกล่าวซึ่งคล้ายคลึงกับการเปิดตัวอาวุธชนิดใหม่และยังแสดงความกังวลถึงร่างข้อตกลงระหว่างจีนกับรัสเซียว่าไม่มีการห้ามการสั่งสมอาวุธที่สามารถโจมตีได้ในอวกาศแต่ทางทูตรัสเซียประจำนครเจนีวาอเล็กซานเดอร์ดีเนโกกล่าวปฏิเสธข้อกล่าวหาของผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับพร้อมระบุว่าสหรัฐไม่ควรเป็นกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างจีนกับรัสเซียดังกล่าวและควรเร่งทำเรื่องที่เป็นประโยชน์มากกว่าคือการจัดทำสนธิสัญญาควบคุมการแข่งขันด้านอาวุธในอวกาศระหว่างประเทศเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนอเมริกันเองทางด้านผู้แทนของจีนก็ระบุนะครับว่าจีนขอยืนหยัดเพื่อสันติภาพในห้วงอวกาศและขอต่อต้านการพัฒนาและสั่งสมอาวุธในอวกาศหรือการพยายามทำให้ห้วงอวกาศนั้นกลายเป็นสนามรบแห่งใหม่นะครับเวลานี้ประเด็นเรื่องการแข่งขันในอวกาศระหว่างประเทศมหาอำนาจต่างๆถูกนำกลับมาพูดถึงอีกครั้งหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนมิถุนายนว่าต้องการจัดตั้งกองทัพอวกาศหรือ Space Forceเป็นเหล่าทัพที่6ของสหรัฐเพื่อดูแลด้านอวกาศโดยเฉพาะโดยตั้งเป้าว่าจะทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่และเป็นผู้นำในด้านการสำรวจอวกาศอีกครั้งนะครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ได้กล่าวว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังเดินหน้าเรื่องการจัดตั้งกองทัพอวกาศภายในปีคศ2020เพื่อรองรับภัยคุกคามจากนอกโลกซึ่งรองประธานาธิบดีเพนซ์เรียกว่าเป็นสนามรบใหม่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ มาฟังข่าวกันต่อค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐมีทวีตโจมตีอดีตผู้ช่วยทำเนียบขาวโอมาร์ซ่านิวแมนที่ออกมาปล่อยคลิปเสียงการสนทนาลับระหว่างเธอกับประธานาธิบดีทรัมป์รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในทำเนียบขาวขณะที่ทีมหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะเตรียมที่จะดำเนินคดีกับเธอแล้วโดยผู้นำสหรัฐค่ะทวีตชื่นชมหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวจอห์นเคลลี่ที่ไล่อดีตผู้ช่วยทำเนียบขาวโอมาร์ซ่านิวแมนออกจากตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วในทวีตของเขาเมื่อวันอังคารนั้นระบุว่าการให้โอกาสคนเสียสติและคนที่ไม่มีอะไรดีที่ชอบเรียกร้องความสนใจให้เข้ามาทำงานในทำเนียบขาวนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้ให้ผลดีนักและขอชื่นชมพลเอกเคลลี่ที่ไล่สุนัขตัวนั้นออกไปอย่างรวดเร็วล่าสุดทีมหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมดำเนินคดีกับโอมาโรซาฐานละเมิดข้อตกลงในการเปิดเผยข้อมูลลับภายในทำเนียบขาวด้านโอมาโรซานิวแมนอดีตผู้ช่วยทำเนียบขาวที่ออกมาเปิดเผยคลิปเสียงลับก่อนการเปิดตัวหนังสือของเธอที่มีชื่อว่า Unhinged ที่เพิ่งวางขายไปสดๆร้อนๆในวันอังคารก็บอกว่าเธอจะไม่ยอมนิ่งเฉยกับเรื่องนี้และจะไม่ยอมเป็นฝ่ายถูกรังแกจากประธานาธิบดีทรัมป์อย่างแน่นอนโดยก่อนหน้านี้ค่ะนางมาโรซาได้เปิดเผยหลังนำคลิปเสียงในทำเนียบขาวออกมาแฉว่าเธอได้รับค่าจ้าง 15,000 ดอลลาร์ต่อเดือนเพื่อไม่ให้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐและรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์หลังจากเธอออกจากตำแหน่งผู้ช่วยทำเนียบขาวไปแล้วแล้วก็พบหลักฐานที่ชี้ว่าผู้นำสหรัฐคนนี้ใช้คำพารุษวาทกับกลุ่มคนผิวสีด้วยค่ะข้ามกันไปที่เวเนซุเอลากันบ้างนะคะทางการเวเนซุเอลาค่ะจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งมีทหารระดับนายพลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการลอบสังหารประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรแห่งเวเนซุเอลาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยหัวหน้าอัยการเวเนซุเอลาทาเร็กซาบแถลงเมื่อวันอังคารว่าได้เพิ่มรายชื่อผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการลอบสังหารประธานาธิบดีมาดูโรเพิ่มเป็น34คนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางการได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยไปถึง14คนด้วยกันส่วนอีก20รายนั้นหลบหนีไปต่างประเทศทั้งนี้การลอบสังหารนั้นเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อมีโดรนติดระเบิดพลาสติก2ลำมุ่งก่อเหตุระหว่างที่ประธานาธิบดีมาดูโรนั้นกำลังกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีสวนสนามของกองทัพที่กรุงคาราคัสเมืองหลวงแต่ว่าแผนการดังกล่าวนั้นถูกสกัดไปได้ซะก่อนค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงต่อไปมาฟังข่าวธุรกิจกันค่ะ Direct from Washington VOA ก่อนที่จะถึงช่วงข่าวธุรกิจนะคะเรามีดัชนีสำคัญค่ะวันนี้ปิดในแดนบวกกันทั่วหน้านะคะดาวโจนส์ค่ะปิดบวก 112.22 จุดปิดที่ 25,299.92 จุดค่ะ Nasdaqปิดบวก 51.19 จุดที่ 7,870.89 จุดค่ะ S&P ปิดบวกเช่นกัน 18.03 จุดปิดที่ 2,839.96 จุดนะคะราคาทองคำค่ะปิดที่ 1,201 ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาท1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก31สตางค์ช่วงต่อไปไปติดตามรายละเอียดของข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอร์โดวานของตุรกีประกาศวันอังคารว่าจะคว่ำบาตรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากสหรัฐซึ่งเป็นการยกระดับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างอเมริกาและตุรกีซึ่งต่างเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโต้ทั้งคู่นะครับประธานาธิบดีเอร์โดวานกล่าวว่าถ้าอเมริกามีโทรศัพท์ iPhone เราก็ยังมีซัมซุงให้เลือกความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและตุรกีปะทุขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากกรณีที่ตุรกีนั้นไม่ยอมปล่อยตัวบาทหลวงอเมริกันแอนดรูว์บรันสันจากการถูกกักบริเวณไว้ที่บ้านพักขณะรอผลการตัดสินคดีที่เขาถูกกล่าวหาว่าให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายนะครับนอกจากนั้นสหรัฐตอบโต้ด้วยการใช้มาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ตุรกี2รายและในวันศุกร์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าจะมีการขึ้นภาษีสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมต่อตุรกีด้วยปัจจัยต่างๆทางเศรษฐกิจทำให้ค่าเงินลีราของตุรกีนั้นอ่อนตัวลงกว่าร้อยละ40จากเมื่อปีก่อนอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานวันอังคารนะครับว่าประธานาธิบดีเออร์โดวานนั้นเคยประกาศการคว่ำบาตรที่ต่อมาไม่ได้มีการสานต่อให้เกิดผลเชิงรูปธรรมและนักวิเคราะห์กล่าวว่าสงครามการค้าจะไม่ก่อประโยชน์กับประเทศใด หลังจากโรงงานประกอบโทรทัศน์ในรัฐเซาท์แคโรไลนาของสหรัฐต้องเลิกจ้างคนงานเกือบทั้งหมดเพราะต้นทุนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนนะครับสำนักข่าว AP รายงานเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าบริษัท Element TV Company ในรัฐ South Carolina จะปลดคนงาน126คนออกจากตำแหน่งส่วนมากจะถูกเลิกจ้างตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้โดยจะเหลือพนักงานเพียง8รายบริษัทดังกล่าวนั้นเป็นหนึ่งในธุรกิจอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จากการที่รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เก็บภาษีร้อยละ25ต่อสินค้าจีนซึ่งรวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการผลิตโทรทัศน์เมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับศาสตราจารย์เกียรติคุณรอยวิเรลแห่งมหาวิทยาลัยอิลลินอยวิทยาเขตสปริงฟิลด์กล่าวว่าปัจจุบันธุรกิจต่างๆอาศัยชิ้นส่วนสินค้าจากประเทศผู้ผลิตอื่นและรูปแบบความสัมพันธ์นี้ช่วยอธิบายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านลบหากเกิดสงครามการค้าในภาคเกษตรรัฐบาลอเมริกันอนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการที่จีนตอบโต้การขึ้นภาษีของสหรัฐด้วยมาตรการเดียวกันกับภาษีต่อสินค้ามูลค่ารวม 34,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงถั่วเหลืองนะครับอย่างไรก็ตามอาจารย์จอห์นแอลโรเจอร์แห่งคณะบริหารธุรกิจ Kellogg School of Management ที่มหาวิทยาลัย Northwestern กล่าวว่าปัญหาที่เกิดกับเกษตรกรอเมริกันน่าจะทวีความรุนแรงขึ้นหากว่าจีนมองหาตลาดใหม่สำหรับถั่วเหลืองแทนอเมริกาเช่นจากผู้ขายในบราซิลและอาร์เจนตินานะครับและอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบอร์ดของบริษัทเทสลาผู้ผลิตรถยนต์หรูพลังงานไฟฟ้าตั้งคณะกรรมการพิเศษที่ประกอบด้วยผู้บริหาร3รายเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของแผนนำบริษัทออกจากตลาดหุ้นตามที่ CEO อีลอนมัสก์ประกาศผ่านทวิตเตอร์ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีลอนมัสก์สร้างความแตกตื่นในตลาดหลักทรัพย์หลังทวีตว่าเขาต้องการนำเทสลาออกจากตลาดหุ้นด้วยราคาซื้อหุ้นคืนจากนักลงทุนที่420ดอลลาร์ต่อหุ้นแล้วว่าได้สามารถจัดสรรเงินทุนไว้แล้วทวิตดังกล่าวทำให้เกิดการฟ้องร้องโดยนักลงทุนและการตรวจสอบหาความจริงโดยคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักบินอวกาศขององค์การนาซากำลังเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปกับยาน SpaceX Dragon ในปีหน้าซึ่งจะเป็นเที่ยวบินแรกของบริษัทเอกชนที่นำมนุษย์สู่อวกาศลูกเรือของ NASA หรือองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เดินทางไปครั้งนี้นักบินอวกาศวิกเตอร์กลอฟเนอร์หนึ่งในผู้ที่จะเดินทางไปด้วยกล่าวว่าเที่ยวบินสู่สถานีอวกาศครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญและว่าเขาพร้อมด้วยเพื่อนๆนั้นกำลังเตรียมความพร้อมและรับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในขณะนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลค่ะคุณผู้ฟังสามารถไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะแล้วก็ทาง Facebook และ Instagram ของ VOA ไทยก็สามารถติดตามข่าวสารได้เช่นเดียวกันค่ะเข้าสู่เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจกันบ้างนะคะมีเด็กชายวัย8ขวบที่อียิปต์ค่ะตอนนี้กำลังฝึกว่ายน้ำอย่างไม่ย่อท้อเลยแม้ว่าเขาจะมีสภาวะที่แขนสองข้างสั้นกว่าปกติจากโรคโฟโคมิเลียค่ะแล้วเขาก็ตั้งเป้าว่าในอนาคตจะเป็นนักว่ายน้ำตัวแทนของอียิปต์ให้ได้อาราชอาราบาซดีผู้สื่อข่าววีโอเอที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายละเอียดนำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
โอมาอักเมดเป็นเด็กพิเศษนะคะแขนทั้งสองข้างของเขาสั้นติดกับลำตัวเนื่องจากความผิดปกติจากโรคโฟโคมิเลียค่ะแต่ว่าเด็กชายวัย8ขวบจากอียิปต์คนนี้ไม่ย่อท้อค่ะและกำลังฝึกเป็นนักว่ายน้ำ
I want to be an international champion and to represent Egypt abroad
เด็กชายอักเมดบอกว่าอยากเป็นนักว่ายน้ำแชมเปี้ยนระดับชาติและจะเป็นตัวแทนนักว่ายน้ำของอียิปต์ในการแข่งขันระดับนานาชาติค่ะ อักเมดรักการว่ายน้ำนะคะและไม่ละความพยายามแม้แขนจะพิการจากโรคโฟโคมิเลียซึ่งเป็นโรคที่พบไม่บ่อยเมื่อตอนอายุ7ขวบอักเมดเริ่มฝึกว่ายน้ำกับครูฝึกที่เชี่ยวชาญด้านการฝึกว่ายน้ำให้กับเด็กที่มีความพิการค
่
ะ
Considering the circumstances Omar found himself in, he is doing very well.
Sabri Alboria ครูฝึกว่ายน้ำกล่าวว่าหากพิจารณาจากความพิการเขาคิดว่าอักเมดทำได้ดีทีเดียวค่ะเพราะความพิการที่แขนของเขาถือเป็นความท้าทายอย่างมากต่อกีฬาว่ายน้ำแต่ว่าความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ของเด็กคนนี้จะเป็นพลังผลักดันให้กลายเป็นนักว่ายน้ำตัวแทนของอียิปต์ในที่สุดค่ะเด็กชายอักเมดบอกนะคะว่าอยากลงแข่งว่ายน้ำในระดับชาติก่อนแต่ถึงที่สุดแล้วอยากจะลงแข่งว่ายน้ำพาราลิมเปียนค่ะและเพื่อให้ไปถึงเส้นชัยนะคะอักเมดฝึกว่ายน้ำสัปดาห์ละ3ครั้งโดยมีคุณแม่มาให้กำลังใจอยู่ข้างสระค่ะ
He is steadfast and strong. He wants to prove to himself that he can do everything.
ฟิฟี่ราเกฟคุณแม่บอกนะคะว่าลูกชายเป็นคนมุ่งมั่นค่ะและเข้มแข็งลูกอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถทำอะไรก็ได้เธอบอกว่าลูกชายว่ายน้ำเก่งขึ้นชอบครูฝึกและเชื่อฟังคุณครูผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าด้วยแรงสนับสนุนจากมารดาและความเชี่ยวชาญของครูฝึกอักเมดฝึกฝนทักษะการว่ายน้ำและพัฒนาความแข็งแกร่งโดยรวมค่ะนอกจากนี้มารดาของเขายังมีความใฝ่ฝันเดียวกันกับลูกชายอีกด้วย
I would like him to win on a national level then compete abroad I want him to compete in the Olympics one day
คุณราเกฟบอกว่าอยากเห็นลูกชายชนะการแข่งว่ายน้ำระดับชาติก่อนที่จะไปแข่งในระดับนานาชาติค่ะตนเองใฝ่ฝันอยากให้ลูกชายได้ลงแข่งว่ายน้ำในกีฬาโอลิมปิกในอนาคตผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าอักเมดเป็นเด็กที่ชอบออกกำลังกายค่ะการวิ่งบนสนามหญ้าช่วยว่ายน้ำได้แกร่งขึ้นอักเมดบอกว่าจะไม่ยอมแพ้ต่อความพิการทางร่างกายและหวังว่าจะได้ลงแข่งว่ายน้ำในการแข่งขันแชมเปี้ยนชิประดับชาติสำหรับนักว่ายน้ำพิการที่กำลังจะมาถึงค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทักษิณาค่ะและส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องราวใกล้ตัวของเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่ตอนนี้อาจจะติดสมาร์ทโฟนหรือว่าคอมพิวเตอร์อย่างงอมแงมเพราะว่าตอนนี้อาจจะมีภาวะที่เรียกกันว่าตาแห้งถ้าเราอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์หรือจอคอมพิวเตอร์มากเกินไปคุณทรงพลสุภาผลค่ะมีรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวแคโรลเพียร์สันมานำเสนอส่งท้ายค่ะ
แพทย์ระบุนะครับว่าคนที่ใช้เวลาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆดวงตาอาจเกิดอาการพร่ามัวนะครับเพราะกระพริบตาไม่มากพอในขณะที่กำลังทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์ซึ่งก็อาจทำให้เกิดอาการตาแห้งได้นะครับและด้วยความนิยมในวิดีโอเกมและกิจกรรมออนไลน์ในปัจจุบันอาการตาแห้งจึงกลายเป็นสิ่งที่พบมากขึ้นในหมู่เด็กและวัยรุ่นที่มักเกาะติดอยู่ที่หน้าจอซึ่งอาการที่ว่านี้อาจทำให้ดวงตาเกิดความเสียหายอย่างถาวรได้นะครับศาสตราจารย์เจมส์วอบซอนผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดสายตาที่มหาวิทยาลัยแอสตันในประเทศอังกฤษเป็นผู้ที่เริ่มเล็งเห็นนะครับว่าการใช้งานอุปกรณ์ที่มีหน้าจอต่างๆไม่ว่าจะเป็นจอดิจิตอลแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนั้นล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้ดวงตาแห้งครับ
But what we're beginning to see is now with the use particularly of screens, so digital screens, tablets, smartphones.
ศาสตราจารย์วอบซอนอธิบายนะครับว่าในน้ำตาของคนเราจะมีน้ำมันเจือปนอยู่และปกติแล้วในดวงตาจะมีน้ำตาเคลือบบางๆอยู่ตลอดเวลาไม่เพียงแต่ในเวลาที่ร้องไห้เท่านั้นนะครับโดยน้ำตาที่เคลือบดวงตามีความบางเพียง1ใน10ของเส้นผมของมนุษย์สำหรับเด็กๆที่ใช้เวลาอยู่หน้าจอนานๆจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการตาแห้งเพราะกระพริบตาไม่มากพอนะครับเมื่อดวงตาไม่มีการผลิตน้ำตาออกมานานๆน้ำตาที่ระเหยไปจะทิ้งคราบเกลือเอาไว้ในดวงตาของเราซึ่งอาจจะทำให้เกิดติดเชื้อหรือมีรอยขีดข่วนได้นะครับรวมทั้งอาจจะทำให้มองอะไรไม่ชัดเจนนอกจากนี้ศาสตราจารย์วอบซอนชี้นะครับว่าเวลาที่เราตั้งอกตั้งใจทำงานอย่างหนักบนหน้าจอคอมพิวเตอร์มักจะกระพริบตาน้อยลงหรือแทนที่จะกระพริบอย่างเต็มที่กลับกระพริบตาแค่บางส่วนทำให้เกิดความเสียหายที่ด้านหน้าของดวงตาเช่นกัน
When you concentrate very hard on a task such as on a computer screen you blink lessAnd also, instead of fully blinking, you.
อย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้มีแอปพลิเคชันที่สามารถวินิจฉัยอาการตาแห้งได้แล้วแอปพลิเคชันนี้ถูกนำไปสาธิตและทดลองที่กรุงลอนดอนโดยจะถามคำถามง่ายๆและจะทดสอบว่าคุณสามารถจ้องมองหน้าจอโดยไม่กระพริบตาได้นานแค่ไหน แต่ศาสตราจารย์วบซอนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการใช้แอปพลิเคชันนี้ผ่านหน้าจอของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาได้เช่นกันหากใช้นานเกินไปและถึงแม้คุณจะไม่มีแอปนี้นะครับและยังไม่สามารถยับยั้งให้ลูกหรือตัวคุณเองเลิกจ้องหน้าจอนานๆได้แพทย์เตือนว่าอย่างน้อยที่สุดคุณก็ยังสามารถป้องกันดวงตาไม่ให้แห้งได้เพียงแค่จำเอาไว้ว่าต้องกระพริบตาเมื่ออยู่หน้าจอและก็ควรเตือนลูกๆให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of AmericaWashington. ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เป็นไปตามที่สัญญาเอาไว้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำแห่งสหรัฐได้นำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านมาบังคับใช้อีกครั้งหลังจากล้มเลิกมาตรการดังกล่าวไปภายใต้ข้อตกลงฉบับก่อนหน้านี้เรื่องการลดทอนศักยภาพทางนิวเคลียร์ของอิหร่านหลังจากสหรัฐได้ถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านเมื่อเดือนพฤษภาคมมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่นี้มีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่7สิงหาคมหลังเวลาผ่านไป3เดือนโดยมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านห้ามไม่ให้อิหร่านซื้อหรือครอบครองเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐห้ามอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินเรียลมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่ออิหร่านที่เกี่ยวข้องกับประเด็นอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆเหล่านี้ยังมุ่งเป้าไปที่ภาคพลังงานของอิหร่านและธุรกรรมทางการเงินระหว่างสถาบันทางการเงินต่างชาติกับธนาคารกลางของอิหร่านอีกด้วยซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่8พฤศจิกายนปีนี้ในแถลงการประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าสหรัฐมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่ออิหร่านและสหรัฐจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับชาติต่างๆที่ดำเนินธุรกิจกับอิหร่านเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดผู้นำสหรัฐกล่าวว่าบุคคลใดหรือบริษัทใดที่ล้มเหลวในการระงับการทำธุรกิจกับอิหร่านเสี่ยงที่จะเจอกับการลงโทษจากสหรัฐที่ตามมาอย่างรุนแรงประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความยินดีต่อการตัดสินใจของบริษัทนานาชาติหลายแห่งที่เลิกทำธุรกิจกับอิหร่านและได้ย้ำว่ามีอีกหลายประเทศที่ได้แสดงเจตจำนงแล้วว่าจะยกเลิกการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐเร่งเร้าให้ประเทศทุกประเทศดำเนินการเหล่านี้เพื่อให้อิหร่านได้รับผลพวงจากทางเลือกของอิหร่านเองเขากล่าวว่าอิหร่านสามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คุกคามต่อเสถียรภาพและมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจโลกหรือจะเลือกเดินไปบนเส้นทางของการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจต่อไปบรรดาเจ้าหน้าที่สหรัฐได้ย้ำว่ารายได้ที่อิหร่านได้รับเนื่องมาจากการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรภายใต้ข้อตกลงลดทอนศักยภาพทางนิวเคลียร์ของอิหร่านฉบับก่อนหน้าถูกนำไปใช้ในการส่งเสริมการก่อการร้ายและความไม่มั่นคงในซีเรียเยเมนกาซาและในที่อื่นๆแทนที่จะใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวอิหร่านในคำแถลงการประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐย้ำว่าในขณะที่สหรัฐเดินหน้าบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจขั้นรุนแรงต่ออิหร่านเพื่อบีบให้อิหร่านเปลี่ยนนโยบายที่มุ่งทำลายล้างสหรัฐยังเปิดกว้างที่จะเจรจากับอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขกว้างมากขึ้นเพื่อให้รวมไปถึงการจัดการกับกิจกรรมทางลบของอิหร่านไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และการสนับสนุนการก่อการร้ายนอกเหนือจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังย้ำด้วยว่าจะเดินหน้าให้การสนับสนุนต่อชาวอิหร่านที่เป็นผู้สืบทอดที่แท้จริงของมรดกที่รุ่งเรืองและผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากนโยบายของรัฐบาลอิหร่านเขากล่าวว่าสหรัฐตั้งหน้าตั้งตาคอยวันที่ประชาชนอิหร่านและประชาชนทั่วภูมิภาคมีความรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันทั้งในด้านความปลอดภัยและสันติสุข
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials